Baie welkom aan almal. Ons ook aan ons kykers by hierdie reeks oor die Bybelse skepping van 'n jong aarde. Die onderwerp is baie veelzijdig en soms nogal uitdagend, maar ek bid dat julle net so verstom soos ek sal wees aangaande die wonder van God se fantastiese skepingswerke. Voor ons begin wil ek net baie dankie sê aan ons hemelse Vader, Skepper en Verlosser dat hy my met hierdie belangrike opdrag geseën het. En tweedens, baie groote dankie aan Amazing Discoveries en vir al die mense achter die skerms by Amazing Discoveries Africa vir die voorreg om hierdie reeks vir julle te kan opneem en vir julle uiters professionele hooggehalte werk. Ek het skaars onthou dat ek die woord evolusie op skool gehoor het en die paar kere wat ons het gehoor het, het ons maar lekker gelag. Maar ergens het ons opgehou lag, want vandag is dinge baie anders. As ons vandag die vraag sou vra, is die padda wat in 'n prins verander het steeds 'n veeverhaal, moet ons baie mooi dink oor die antwoord, want jy sien, sit net 'n paar miljoen jare by, en hulle noem het evolusie, die baanbrekerswetenskap. Professor Louis Bonnoor het die volgende gesê, Evolutionism is a fairy tale for grown-ups. Nou, ons kinders word al vroeg in die skool gebombardeer en verwar met die idee van evolusie en 65 miljoen jaar oude dinosaurusse. Vra maar vir jou 3 of 4-jarige hoe lang gelede dinosaurusse geleef het. Wat meer is, skoolboeke is blatant pro-evolusie en die idee van 'n ou aarde, terwyl absoluut niks aangaande die Bybelse skepping van 'n jong aarde eens genoem word nie. Nou ons kinders veral behoort die geleentheid gegund te word om ook die ander sy van die saak te ondersoek, sodat hulle self kan besluit wat is sinvol en wat is waar. So hoekom is dit belangrik? Waar gaan die groot bohaai as dit kom by evolusie in die Bybel? Het God nie dalk in elk geval die proses van evolusie gebruik om alles tot stand te bring nie? Min mense besef dat die evolusie leer 'n anti-Bybelse godsdienst voorstaan, omdat het precies die teenoorgestelde leer as wat in die Bybel staan. As die Bybel bijvoorbeeld leer dat die aarde ongeveer 6000 jaar oud is, maar ou aarde wetenskaplik is, vertel vir ons dat die aarde 4.6 miljard jare oud is, wie moet ons glo? Die woord van God of die woorde van mense? As die Bybel vir ons leer dat God volledige systeme tot stand gebring het deur die krag van sy woord, dat hy intiem betrokke was toe hy die mens geformeer het, maar evolusie leer dat alles per ongeluk natuurlik en vanself ontstaan het oor miljarde jare, wie moet ons glo? Die woord van God of die woorde van mense? Deur die woord van die Here is die hemele gemaak en deur die gees van sy mond hulle hele leer, want hy het gespreek en dit was. Hy het gebied en dit staan. Toe Jesus gespreek en Lazarus uit die graf geroep het, was dit 'n geleidelike proses of het Lazarus onmiddellik lewendig geword en opgestaan? Jy sien, wanneer die auteur van lewe spreek, dan is die effek onmiddellik. Jesus het vanuit die dood opgestaan, want hy is die auteur van lewe en hy het op die water geloop en die see tot bedaring gebring, want hy is die skepper en die meester daarvan. God het 'n volmaakte wêreld geskep en voor sonde was daar geen pyn, worsteling, lyding of dood nie. Want die dood het gekom weens die sonde en daardie sondeval het slegs ongeveer 6000 jaar gelede plaasgevind. So hoe kon organismes vir miljoene jare lank leef en sterf voor sonde wat die oorsaak is van dood? Wat meer is, op die einde van elke skepingsdag verklaar die Bybel en God het gesien dat het baie goed was. Kan die dood as iets goed beskryf word? Hoekom sou God sê dat het goed was, as sekere wesens oor en oor en oor en oor moes doodgaan, voordat die perfekte skepsel ontstaan? God maak nie foute nie, en hy hoef beslis nie 'n reeks eksperimente uit te voer, voordat hy sukses behaal nie. Hy doen alles reg, die heel eerste keer. Evolutioniste leer echter dat verskeie organismes, insluitend dinosourusse en sogenaamde aapmense, vir miljoene jare geleef en gesterf het, alles voordat sonde op die aarde bestaan het. So wie moet ons glo? Dis krities belangrik om hierdie verwarring op te klaar, omdat evolusie en lang tydperke in direkte teenstelling met Bybelse waarhede is. Hierdie verwarring is so gevaarlik, dat het uiteindelik volwassenes en vooral kinders se geloof in God en die betroubaarheid van sy woord kan vernietig. Want as ons nie Genesis 1 vers 1 kan glo soos dit daar staan nie, hoekom moet ons die res glo soos dit daar staan? Ons as ouers en veral persone in posisies van leering het 'n baie groot verantwoordelikheid om die waarheid vir die kinders wat God aan ons toevertrou het te leer. Ons gaan 'n hele lesing hieroor hê later, maar net kortliks. Jacques Monod het gesê: "Man has to understand that he is a mere accident." Terwyl George Gaylord Simpson gesê het: "Man is the result of a purposeless and natural process that did not have him in mind." Quentin Smith, die mede-auteur van Theism, Atheism and the Big Bang Cosmology, het gesê: "The only reasonable belief is that we came from nothing, by nothing, for nothing." Wat 'n hopelose, doellose uitgangspunt. Maar wat sê die woord van God? Genesis 5 vers 1 tot 2. Dit is die stamboom van Adam. Die dag toe God Adam geskaap het, het hy hom gemaak na die gelykenis van God. Man en vrou het hy hulle geskaap en hulle geseën en mens genoem, die dag toe hulle geskaap is. Die evolutionis en ateïs Lawrence Krauss het gesê: "Every atom in your body came from a star that exploded. You're all stardust. So forget Jesus. The stars died so that you could be here today." Krauss het in 'n Australiese radio-onderhoud wye blootstelling geniet, toe hy weer eens verklaar het dat ouers wat hulle kinders van die Bybelse skepping leer en vertel, besig is om hulle te indoktrineer en dus van kindermishandeling aangekla behoort te word. "Well, I've recently in the United States just stated that teaching creationism is child abuse, and I think it is." Matteus 18:6-7, "Maar elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in my glo laat struikel, dit is vir hom beter dat 'n meelsteen aan sy nek gehang word en hy wegsink in die diepte van die see. Wee die wêreld weens die struikelblokke, want dit is noodsaaklik dat daar struikelblokke kom. Maar wee die mens deur wie die struikelblokke kom." Ons kosbare kinders, Liam en Daniel, was 'n reuse inspirasie in die skryf van die boeke, want danksy hulle het ek toenemend besef dat dit vandag al hoe moeiliker en moeiliker word vir ons kinders om nog te kan glo in die Bybelse skepping, soos dit in die woord van God opgeteken is. Meeste van ons was nie so direk met die evolusiekonsep gekonfronteer in ons dag, soos ons kinders vandag nie. En ek kan hulle nog reghelp, maar wat van al die derduisende ander ouers daar buite, wat nie die nodige agtergrond het om dit te doen nie? En dit is hoekom ek hierdie boeke geskryf het en hoekom ek hierdie lesings doen. Uiteindelik gaan dit nie werklik daaroor of ons hierin belangstel of nie, maar eerder dat ons elkeen 'n reuse verantwoordelikheid het om onsself te bemagtig met kennis van die waarheid, sodat ons gereed kan wees om aan elkeen, veral aan ons koningskinders, 'n antwoord te gee aangaande die hoop wat in ons is en die onveranderlike betroubaarheid van God se woord. So ek wil elke ouer vandag uitdaag. As jou kind vir jou iets vra aangaande die waarheid van God se woord en jy nie op daardie oomblik die regte antwoord het nie, moenie ophou soek totdat jy daardie antwoord kry nie. 3 Johannes 4:6. "Ek het geen groter blydskap as dit nie, dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel. Jy sal goed doen as jy hulle voorthelp op 'n voor God waardige wyse." Nou is die vraag: is dit werklik 'n kwessie van wetenskap teenoor geloof? Cornelius Hunter het geskryf: "For a fruitful public debate, we need to understand evolution's foundation. We need to understand this because ultimately evolution is not about scientific details. Ultimately, evolution is about God." Baie mense dink dat hierdie onderwerp oor wetenskap teenoor godsdienst gaan, en daarom is dit eers nodig dat ons die wetenskap definieer. Daar's verskillende soorte wetenskap. Eksperimentele wetenskap is die wetenskap waarmee meeste van ons bekend is. Dit het te doen met die vergelyking en meting van prosesse en data wat ons hier en nou kan waarneem. Dit begin gewoonlik met 'n idee of 'n hipotese, amper soos 'n goed ingeligte raaiskoot. Jy dink oor iets en jy formuleer of ontwikkel 'n teorie van hoe jy daardie idee kan toets deur die ondersoek van data om 'n resultaat te verkry. 'n Wetenskaplike metode word gevolg wat weer herhaal kan word sodat ander wetenskaplikes dit kan toets of die resultate waar is of nie. Die skepping en die evolusieleer val nie onder die eksperimentele wetenskappe nie, maar wel onder historiese of oorsprongswetenskappe waar volgens ons sekere afleidings maak oor dinge wat in die verre verlede gebeur het en waarvan die prosesse nie nou direk waargeneem kan word nie. Nou, as jy nie data aangaande hierdie proses het om te toets nie, en die toets kan herhaal nie, dan bly dit net 'n idee, 'n hipotese. Evolusie het alles te doen met die verlede. Dit is 'n onbewysbare geloof wat sê dat alle dinge natuurlik en vanself ontstaan het deur middel van inherente natuurlike eienskappe van materie. Sonder enige bonatuurlike insette van God. God is totaal onnodig in hierdie hipotese. Hierdie evolusionistiese proses het volgens hulle oor miljarde jare plaasgevind en het gepaard gegaan met worsteling, lyding, pyn en dood. Niemand het dit gesien nie, want niemand was daar nie. Daarom moet ons glad nie na evolusie as 'n teorie te verwys nie, maar eerder 'n hipotese, omdat daar geen data aangaande enige evolusionistiese prosesse is wat getoets kan word nie. En hoe hard Hollywood ook al probeer, niemand kan teruggaan in tyd om te sien of hierdie proses werklik plaasgevind het nie. Jy moet slegs kies of jy die idee wil glo of nie. Net so is dit waar dat niemand daar was toe God die aarde en alles daarin en daarom bonatuurlik geskape het nie. Niemand nie, behalwe God. Die verskil is egter dat hy vir ons 'n rekord van die skepingsgebeure geopenbaar het in sy betroubare woord, die Bybel. En ons kies deur sy groot genade om dit te glo. In die skepingsleerwetenskap glo ons dat die Bybel gesaghebend in elke saak is wat dit dek, insluitend onder andere astronomie, argeologie, antropologie, geologie, geskiedenis. Die Bybel gee vir ons die antwoorde oor hoe alles ontstaan het slegs ongeveer 6000 jaar gelede. Omdat ons glo, verstaan ons dat God deur net 'n woord te spreek die ganse heelal geskep het. Dit wat ons nou kan sien, het dus nie uit sigbare dinge ontstaan nie. Met ander woorde, die Bybel is ons fondasie, nie die wetenskaplike ontdekkings wat dit in elk geval ondersteun nie. Nou, daar's baie mense wat 'n ernstige poging aanwend om evolusie met die Bybel te probeer versoen. Hulle staan bekend as theïstiese evolutioniste en hulle glo dat God die proses van evolusie gebruik het om alles oor lang tydperke tot stand te bring. So asof hy dit nie onmiddellik deur die krag van sy woord kon doen nie. Twee algemene teorieë wat gebruik word om dit te probeer staaf is die dagtydperkteorie en die gapingsteorie. Nou, die idee agter die dagtydperkteorie het te doen met 'n poging deur sommige Christen teoloë om Genesis te laat inpas by die populêre wêreldbeskouing van 'n miljarde jare ou heelal. Volgens hierdie teorie was die skepingsdae nie gewone 24 uur dae nie, maar elke dag was letterlik ter duisende jare lank. Nou, as dit waar was, hoe die plante wat op dag 3 geskape is vir ter duisende jare sonder die son oorleef wat op dag 4 geskape is. En God het gesê, laat daar lig te wees aan die uitspansel van die hemel, om skeiding te maak tussen dag en nag, en laat hulle dien as teken sowel vir vaste tye as ook vir dae sowel as jare, laat hulle dien as ligte van die uitspansel van die hemel om lig te gee op die aarde. En het was so, God het die twee ligte gemaak, die groot lig om te heers oor die dag, en die klein lig om te heers oor die nag, ook die sterre, en dit was aand en dit was môre, die vierde dag. Nog 'n vraag. Baie plante is afhanklik van insekte en voëls om hulle te bestuif en hulle is eers op dag 5 geskape. Hoe het plante vir duisende jare gereproduseer en oorleef sonder hierdie soort bestuiving? Dan is daar die vraag oor 'n dag. Is 'n dag werklik 'n dag? 2 Petrus 3 vers 8 is die vers wat gereeld voorgehou word om die idee dat 'n dag nie werklik 'n dag is nie te ondersteun. Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is en 1000 jaar soos een dag. Nou let op dat die konteks absoluut niks met die skepingsdae te doen het nie. Verder word 'n dag nie hier gedefinieer nie, omdat daar glad nie staan dat 'n dag 1000 jaar lank is nie, maar wel dat 'n dag by die Here soos 1000 jaar is. Die regte verstaan van hierdie vers word van die konteks afgelei. Die apostel Petrus wil die leser bemoedig om nie moed te verloor, omdat dit soms wil voorkom asof God lank neem om sy beloftes te vervul nie, want God is lankmoedig en hy is geduldig en hy wil nie hê dat enige een verlore moet gaan nie. Verder wys dit ook dat God nie deur tyd gebind word nie, so omdat hy buite tyd staan. Dit het dus niks met die skepingsdae te doen nie, maar verwys slegs na God se lankmoedigheid, geduld en almagtigheid. Was Jona vir 3 dae in die visse maag of vir 3000 jaar? Die enigste uitsondering op die feit dat 'n dag 'n dag is, is wanneer ons te doen het met die tydsprofesie en ons die dag-jaar beginsel volg. Nou kom ons by die gapingsteorie. Volgens hierdie idee word die gewone 24 uur dag wel aanvaar, maar in plaas daarvan om die dae te rek, word 'n gaping nou ingevoeg tussen 'n sogenaamde eerste skepping en die 6 dae daarna. Hiervolgens het God miljarde jare gelede, in 'n baie ver af datumlose verlede, 'n perfekte hemel en aarde geskep. Na die eerste skepping het die lang geologiese tydperke oor miljarde jare van die aarde se geskiedenis plaasgevind. Die verskillende lewensvorms het ontwikkel en is in die fossielrekord gepreserveer. Aan die einde van die geologiese eras se vorming het 'n katastrofiese gebeurtenis plaasgevind waar tydens God vir Satan en 'n derde van die engele uit die hemel na die aarde verban het as gevolg van Satan se rebellie. God het die aarde met 'n vloed gestraf. Satan se vloed. Want Noag was nog nie daar nie. Dit het die aarde woes en leeg gelaat, volgens Genesis 1 vers 2. En God het die aarde daarna in 6 normale dae herskep. Romeine 5:12 verklaar egter duidelik dat dood in die wêreld ingekom het as gevolg van die sonde van een mens, Adam. Nie weens Satan se val of sonde nie. Toe Adam gesondig het, het sonde in die wêreld ingekom en deur Adam se sonde ook die dood. Romeine 5:12. Nou daar's slegs een rede vir hierdie tipe idees. Dit is 'n desperate poging van veral Christene om miljoene jare met die Bybel te probeer versoen. Nou ek weet nie van julle nie, maar ek het nog nooit enigiets daarvan in die Bybel raak gesien nie. Nie 2 skepings nie, nie 'n vloed van Satan nie en nie 'n gaping nie, nie eens 'n klein gaping nie. Die mees voor die hand liggend en eenvoudigste lees van Genesis 1 maak dit duidelik dat Moses onder God se leiding en inspirasie bedoel het om 'n letterlike geskiedkundige weergawe van die geskiedenis van die Genesis 1 gebeure te gee wat deur God aan hom geopenbaar is en beslis nie 'n geheime kriptiese boodskap met leidrade wat slegs vir die superintelligente minderheid bedoel was nie. As God wou hê dat ons moes verstaan dat 'n miljarde jare gaping plaasgevind het tussen verse 1 en 2 met al die gepaardgaande besonderhede oor Satan en sonde en oordeel en straf en herskepping, dan is dit redelik om aan te neem dat hy die besonderhede aan Moses, die auteur, sou voorsien. Hy het nie. Nie in Genesis nie en ook nêrens anders in die Bybel nie. Maar ons het van die heimlike dinge wat skandelik is afstand gedoen en ons wandel nie in listigheid of vervals die woord van God nie, maar deur die waarheid aan die lig te bring, beveel ons ons by elke menslike gewete voor God aan. Nou is daar enige manier wat ons die skepping met evolusie kan versoen? As ons vanuit 'n Bybelse perspektief na evolusie en die skeppingsleer kyk, dan word dit baie duidelik dat daar enorme verskille is. Nie net in beginsel nie, maar veral ook in die volgorde waar volgens God sê die skepping gebeur het. Nou hierdie tabel waarna ons nou gaan kyk is eintlik 'n samevatting van aspekte wat ons meer breedvoerig deur hierdie lesing sal bespreek. Eerstens, evolusie is onwetenskaplik. Volgens onder andere die eerste en tweede wette van thermodynamica, die wet van biogenese is ook die wet van die oorsaak en gevolg. Goeie oorsprongs en selfs sommige eksperimentele wetenskappe ondersteun egter die skepping deur dit wat ons vandag kan waarneem. Evolusie postuleer chaos, skepping beskryf vooraf bepaalde orde. Evolusie stel voor dat interne orde van self deur materie en energie ontstaan het in direkte teenstelling met die tweede wet van thermodynamica. Die skeppingsleer bepaal dat intelligensie buite en oor die skepping orde gebring het. Evolusie vereis stadige, geleidelike veranderinge. Die Bybel beskryf katastrofiese gebeurtenisse, byvoorbeeld die Bybelse vloed. Tyd, miljarde jare, is krities belangrik vir die evolusionis, terwyl miljarde jare irrelevant en onwaar is in die skepingsleer. Evolusioniste glo dat die aarde vanuit 'n gesmelte massa ontstaan het, terwyl die woord beskryf hoe die aarde uit water en deur water ontstaan het. Evolusioniste glo dat lewe van self vanuit nie-lewende materiale in 'n chemiese ryk oseaan ontstaan het, in direkte teenstelling met die wet van biogenese, en dat alles wat leef 'n gemeenskaplike voorganger het. Die Bybel beskryf hoe God slegs 'n paar duisend jaar gelede lewende wesens op land en in die oseaan geskaap het volgens hulle soorte. Evolutioniste glo dat organismes deur mutasies en natuurlike seleksie van een soort in 'n ander soort verander. Skeppingsleerders glo dit wat die eksperimentele wetenskappe nog altyd ondersteun het, en dit is dat veranderinge, aanpassings en variasies beperk word deur grense wat deur God daar gestel is. Dit vind slegs binne 'n bepaalde soort plaas, byvoorbeeld deur natuurlike seleksie, honde bly honde. Evolutioniste stel voor dat organismes voortdurend verbeter weens natuurlike seleksie. Die skepingsleerder beklemtoon die feit dat daar 'n duidelike agteruitgang in die ontwikkeling van alle soorte organismes was sedert die sondeval. Die wêreld vandag is 'n skamele oorblyfsel van wat het voor die sondeval was. Alles verval en gaan agteruit volgens die tweede wet van termodinamika. Die evolutionis glo in dood voor die sondeval, want dinosourusse het volgens hulle 65 miljoen jaar gelede voor die mense bestaan uitgesterf, en ons sogenaamde aapagtige voorouers leef en sterf uit oor miljoene jare voor ons bestaan. Die skepingsleerder glo dat dood die gevolg is van sonde. Volgens die woord was daar geen dood voordat Adam en Eva gesondig het nie. Dus kon niks dood gegaan het voor die bestaan van Adam en Eva nie. Die mense het dus saam met dinosourusse geleef. Kom ons kyk net kortliks hoe die orde van gebeure verskil. Volgens evolusie het 'n oerknal plaasgevind wat niks in alles laat verander het. Op dag 1 van die skepping het God vier belangrike dinge geskape: lig, want God is die bron van lig; materie, waaruit die aarde en alles daarin en daarom sou bestaan; tyd, want God staan buite tyd omdat hy vir ewig bestaan; en natuurlik ruimte om alles in te plaas wat hy sou skape. Op dag 2 skep God die atmosfeer, en op dag 3 skep hy die droë land en plante voor die son. Evolutioniste glo dat plante na die son ontstaan het. Op dag 4 skep God die son, maan en sterre nadat hy die aarde geskaap het. Volgens evolutioniste het die sterre en son voor die aarde ontstaan. Hiervolgens het die aarde uit die stof wat om die son wentel ontstaan. Op dag 5 het God waterdiere en voëls op dieselfde dag geskape. Evolutioniste leer dat visse lank voor voëls en landdiere voor seediere ontstaan het. Die Bybel leer egter dat God die landdiere na die waterdiere op dag 6 geskape het. Evolutioniste leer dat voëls en soogdiere vanuit reptiele, met ander woorde landdiere, ontstaan het. Maar God skep landdiere, reptiele en soogdiere op dag 6, nadat hy die voëls en waterdiere geskape het. Op dag 6 het God ook die mens na sy beeld geskape, maar evolutioniste leer dat die mens vanself vanuit 'n onbekende oerorganisme geëvolueer het. Op dag 7 skep God 'n dag van rus. Duidelik is daar geen ooreenstemming hier nie. Weerspreek Genesis 1 en 2 mekaar? Wel, duidelik het Jesus nie so gedink nie, want hy het uit beide Genesis 1:27 en 2:24 aangehaal in Matteus 19 vers 3 tot 6, deur na dieselfde man en vrou, Adam en Eva, te verwys. Genesis 1:1 tot Genesis 2 vers 4a is 'n opsommende uitleg van die skepingsgebeure, terwyl Genesis 2 vers 4b uitbrei op dag 6 se gebeure. Hoofstuk 2 is nie bloot net nog 'n weergawe van die skepingsgebeure nie, omdat daar niks genoem word aangaande die skepping van die hemel en die aarde, die atmosfeer, see, land, son, sterre, maan, seediere ensovoorts nie. Hoofstuk 2 verwys slegs na aspekte wat direk verband hou met die skepping van Adam en Eva en hulle lewe in die tuin van Eden wat God vir hulle voorberei het. Genesis 1 kan dus verstaan word as die skepping vanuit God se perspektief. Dit is die groot prentjie, 'n oorsig van die geheel, terwyl Genesis 2 na die belangrikste aspekte vanuit 'n menslike oogpunt kyk. Jesus het 16 keer na Genesis 1 tot 11 verwys. Nou daar sê die idee in die wêreld van vandag dat mense wat in die Bybelse skepping glo, Ja, en ek weet waarvan hulle praat nie, dat hulle dalk so 'n bietjie agter met die wetenskaplike inligting en tye en bewyse is, en dat dit eintlik geloof teenoor wetenskap is. Dit behoort egter nou duidelik te wees dat of jy nou kies om in evolusie of in die Bybelse skepping te glo, albei het met geloof te doen. Die evolutionistiese wetenskapsfilosoof Michael Ruse het erken: evolution is a religion. This was true of evolution in the beginning and it is true of evolution still today. Nou, Christene het die eerste hospitale en universiteite gebou. En aangesien die fondasie van al die verskillende wetenskaplike vertakkings, insluitend biologie, geografie, sterrekunde, chemie, wiskunde ensovoorts, deur mense neergelees wat in die Bybelse skepping geglo het, was Christene ook die eerste werklike wetenskaplikes. Hulle was of die uitvinders of die mede-uitvinders, of hulle was op 'n baie kragtige wyse by die verskillende vertakkings betrokke. 'N Paar van hulle is gelys in die boek, maar dit is nie naastenby 'n volledige lys nie. Dit sluit in: Louis Pasteur, Isaac Newton, Johann Kepler, Robert Boyle, Lord Kelvin, Gregor Mendel, Louis Agassiz, julle kan maar gaan kyk na die lysie. Ek weet nie van julle nie, maar ek dink hulle was nogal slim. Eintlik briljant. Die eksperimentele wetenskappe het dus nie deur ateëste ontstaan nie, maar wel deur Bybelgelowige Christene. En ek dink is belangrik dat ons kinders dit moet weet. The chief aim of all investigations of the external world should be to discover the rational order which has been imposed on it by God, and by this thinking God's thoughts after him. Johannes Kepler. Atheism is so senseless and odious to mankind that it never had many professors. When I look at the solar system, I see the earth at the right distance from the sun to receive the proper amounts of heat and light. This did not happen by chance. The true God is a living, intelligent, and powerful being, Isaac Newton. Overwhelming strong proofs of intelligent and benevolent design lie all around us. The atheistic idea is so nonsensical that I do not see how I can put it into words, Lord Kelvin. Die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie. Wat nou gemaak met al die sogenaamde wetenskaplike bewyse vir evolusie? Wetenskap en die bewyse op sigself is nie die probleem nie, maar wel die interpretasie van die bewyse of die resultate. Want jy sien, ons almal is tot 'n mate bevooroordeeld. Gestel twee mense kyk na dieselfde bewysstuk, in hierdie geval is dit 'n stuk wit papier, maar een het 'n bril op met blou lense en die ander een 'n bril met pink lense. Dan gaan hulle nie hierdie bewysstuk dieselfde sien nie. Dit gaan of blou of pink getint wees. En so werk dit met die eenste onderwerp van skepping en evolusie. As jy alreeds besluit het dat evolusie moet waar wees met jou pink lense, dan gaan jy die aarde en alles daarin en daarom anders sien as iemand wat besluit het dat evolusie nie waar kan wees nie met hulle blou lense. En raai wat? Niemand van ons loop ooit sonder een van hierdie brille op ons oë nie. Of anders gestel, niemand van ons staan ooit heeltemal neutraal teenoor 'n onderwerp nie. Ons almal is in 'n mate bevooroordeeld. Ons almal het 'n vooropgestelde opinie of idee oor alles. En daardie vooropgestelde idee is vergelykbaar met 'n gekleurde bril. So alhoewel albei dissiplines te doen het met sekere feitelike bewyse, is dit baie belangrik om te onthou dat feite nie vanself spreek nie. Dit is afhanklik van die interpretasie daarvan en dit word weer beïnvloed deur daardie gekleurde bril van jou. Wanneer 'n evolutionis en 'n jong aarde skepingsleder langs die visrivier vallei staan of na 'n fossiel kyk, dan kyk hulle albei na dieselfde bewyse of data. Maar hulle sal tot verskillende gevolgtrekkings kom aangaande die ontstaan daarvan, omdat hulle beginpunt, hulle geloof, wat die kleur van hulle bril bepaal, verskil. Die kwestie hier is dis nie die bewyse nie. Ons kyk na dieselfde bewyse of data, maar wel of mense nog in die gesag en betroubaarheid van God se woord glo. Nou as daar iets is waarvan jy baie geloof nodig het, dan is dit die evolusie leer, want daar is geen solide wetenskaplike bewyse daarvoor nie. Ons het hier te doen met 'n dispuut oor twee wêreldbeskouings aangaande die geskiedenis van die heelal. Dr. Jonathan Sarfati verduidelik in sy bekende boek Refuting Evolution dat dit nie noodwendig 'n kwessie van geloof teenoor wetenskap is nie, maar eerder die wetenskap van een godsdienstige siening, ateïsme, naturalisme, teenoor die wetenskap van 'n ander godsdienstige siening, Bybelse ateïsme. 'n Mens se godsdienstige siening gaan noodwendig jou interpretasie van die bewyse beïnvloed. Die vraag is dis nie wie bevooroordeeld is nie, want ons weet nou ons almal is bevooroordeeld, maar eerder watter vooroordeel is die regte vooroordeel om mee bevooroordeeld te wees. Ons as ouers moet veral ons kinders op grond van 'n Bybelse voorveronderstelling deur die regte lens help kyk. Ons kan nie verwag dat die onderwysers dit moet doen nie. Onthou 'n bietjie, net omdat 'n wetenskaplike iets sê, maak dit nie wetenskap nie. En dit bring ons by die oerknal. Die oerknal ondersteuners leer dat niks ontplof het en alles gevorm het. The laws of nature tells us that nothing caused the Big Bang, Professor Stephen Hawking. Hoe kan niks ontplof om enige iets te vorm? Wat nog van alles in die heelal? So volgende keer as iemand so 'n stelling maak, vra 'n bietjie vir hulle, verskoon my, was jy daar? Waar was jy toe ek die aarde gegrond het? Gee te kenne as jy insig het. So chaos het kosmos geword en partikels het verander in planete, palmbome, pepermotte en professors sonder enige bonatuurlike, goddelike insette. What is a big deal? The biggest deal of all is how you get something out of nothing. Don't let the cosmologists try to kid you on this one. They do not have a clue either. Despite the fact that they are doing a pretty good job of convincing themselves and others that this is really not a problem. In the beginning, they will say, there was nothing, no time, space, matter or energy. Then there was a quantum fluctuation from which, whoa, stop right there. You see what I mean? Then they are away and before you know it, they have pulled 100 billion galaxies out of their quantum hats. Nou die niks word alles idee is teenstrydig met baie belangrike, welbekende en bestaande natuurwette. Die eerste en tweede wet van thermodynamica, die wet van oorsaak en gevolg, as ook die wet van biogenese. Kom ons kyk so afsonderlik na elkeen. Die eerste wet van thermodynamica leer dat materie nie geskep of vernietig kan word deur bloot natuurlike prosesse nie, alhoewel dit van vorm kan verander. En die totale hoeveelheid massa-energie in die heelal is konstant. Hebreërs 11:3 bevestig. Omdat ons glo, verstaan ons dat God deur net 'n woord te spreek, die ganse heelal geskep het. Dit wat ons nou kan sien, het dus nie uit sigbare dinge ontstaan nie. Nou, hierdie einste wet bevestig die Bybelse waarheid dat die huidige toestand van die heelal een van instandhouding is, nie van innovering soos deur evolusie vereis word nie. Hebreërs 11 vers 1 tot 3 bevestig, hy het deur Jesus Christus ook die heelal en alles wat daarin is gemaak. Deur sy magtige bevel hou hy die ganse heelal in stand. Met ander woorde, die skepping word in stand gehou deur ons Skepper God. Dit is nie besig om te verander in iets niets nie. Alle ander veranderinge, of dit nou deur die toedoen van die mens of deur natuurkragte gebeur, is bloot 'n herorganisering van dit wat reeds bestaan. Die tweede wet van thermodynamica leer dat die hoeveelheid bruikbare energie, met ander woorde wat beskikbaar is vir werk, besig is om uit te loop, dis besig om klaar te raak, en dat entropie tot 'n maksimum toeneem. Dit beteken dat alles besig is om in wanorde te verval en agteruit te gaan. Verder leer die wet dat iets wat ongeorganiseerd is, nie van self georganiseerd kan raak nie. Dat is voortdurend iets om reg te maak of orde wat weer geskep moet word. Die son voorsien die aarde van energie, maar is besig om uit te brand teen 'n tempo van 4 miljoen ton per sekonde. Sterre ontplof, verdof en gaan dood. Selfs die beste teorieë aangaande die vorming van nuwe sterre vereis die ontploffing, met ander woorde dood, van 'n nabygeleë, met ander woorde reeds bestaande ster. So waar die eerste ster vandaan gekom. Ons kan die aarde en sy prosesse ook vergelyk met 'n volgelaaide battery wat stadig besig is om alu papper te word. Volgens hierdie wet neem wanorde dus toe en alles gaan agteruit. Dit word nie beter nie en dit het te doen met die fisiese en die biologiese wêreld, met ander woorde alles. Evolusie leer egter dat alles van self ontstaan het, ook energie, en met verloop van baie tyd al hoe beter en beter en beter en van self georganiseerd geraak het, in direkte teenstelling met die tweede wet van thermodynamica. Dr. Carl Wieland verduidelik hoe natuurlike prosesse sou veroorsaak dat alles in die heelal uiteindelik sou uitloop, afloop en doodgaan. As die heelal vir altyd bestaan het, sou alle energie eweredig versprei, nie verlore nie, eweredig versprei gewees het, tot die mees nuttelose en dooie vorm, die uiteindelike toestand van maksimum wanorde, maksimum entropie of hitte dood van die heelal. Met die totale heelal se redelike koeltemperatuur, sou daar geen neiging wees vir enige energie vloei van een plek na 'n ander nie, soos byvoorbeeld van die son na die aarde nie, sodat geen prosesse van enige aard meer sou werk nie. Dit maak egter heeltemal sin as dit in die eerste plek in hierdie bonatuurlike opgewende toestand geskape is, hierdie opgewende toestand. Met ander woorde, hierdie wet dui duidelik op die feit dat die heelal 'n begin gehad het. En aangesien die heelal besig is om af te wen en te verval, en nie vir altyd kon verval nie, omdat dit alreeds sou verval het. As dit nie so was nie, sou die son en die sterre al lankal al hulle energie opgebruik het en verdwyn het, en ons sou nie hier gewees het nie. Dit volg dus dat die heelal nie van altyd af bestaan het nie. Slegs God bestaan van altyd af, en slegs God kon die heelal initieel as opgewen geskaap het. Kom ons kyk nou na die wet van oorsaak en gevolg. Aangesien ons en alles om ons wel daar is, ons is regtig daar, ek weet as mense wat daaraan twyfel, kan ons vra, hoe het alles ontstaan? Alles wat 'n begin het, het iemand nodig om dit te maak. Dit benodig 'n oorsaak. God het geen begin nie, daarom benodig hy geen oorsaak vir sy bestaan nie. Volgens die tweede wet van thermodynamica weet ons dat die heelal 'n begin gehad het. Daarom het die heelal 'n oorsaak. Die heelal kan nie self veroorsaak wees nie, want dit sou beteken dat die heelal bestaan het voordat dit ontstaan het, wat absoluut geen sin maak nie. Niks kan dus nie enige iets laat ontstaan of produseer nie, want iets wat nie voorheen bestaan het nie, kan niks maak nie. Meer spesifiek, tyd, ruimte, materie en energie kon dus nie hulle self gemaak het nie, want dit het nie voorheen bestaan nie. Onthou wat ek vroeër gesê het van die slim evolutionis en ateïs professor Stephen Hawking, wat gesê het dat alles wel uit niks ontstaan het? Die Bybel leer egter dat slegs God iets uit niks kan skep, en ook dat hy dit wat hy skep in stand hou, volgens die eerste wet van thermodynamica. Nou die wet van biogenese leer dat lewe nie vanuit nie lewende materie kon ontstaan het nie. Lewe kom slegs van lewe. Volgens die wet van biogenese, soos deur Virchow en Pasteur neergelê en soos deur Jesus Christus die weg, die waarheid en die outeur van lewe vasgestel. Ons het weer hieroor gesels in die heel laaste lesing oor intelligente ontwerp. Sir Fred Hoyle was tydens die laaste helfte van die 20ste eeu een van Engeland se bekendste sterrekundiges. Hy was nie 'n Christen of 'n skepingsleder nie, Maar hy het dekades daaraan spandeer om te probeer antwoorde kry aangaande die oorsprong van die en die ouderdom van die heelal. Hy het ook nie in die oerontploffing of evolusie geglo nie. In die 1950s BBC radioreeks The Nature of the Universe het hy spottend na die idee verwys as 'n Big Bang en dit as absoluut verregaande beskryf. Maar hierdie idee is vandag aanvaarbaar in die sterrekunde ten spyte van die diskriminasie wat Hoyle later sou verduur. Alhoewel hy nie 'n skepingsleder of 'n Christen was nie, het hy tog die onmoontlikheid van die oerknal en evolusie duidelik uitgewys. In sy boek Evolution from Space skryf hy dat die waarskynlikheid om die vereiste stel ensieme vir slegs 'n enkele eenvoudige lewende sel te verkry 1 in 10 tot die mag 40.000 is. Aangesien die aantal atome in die bekende ruimte aansienlik minder is, slegs 10 tot die mag 80, is dit duidelik dat selfs al was die totale heelal gevul met een of ander primordiale sop, hierdie gebeurtenis steeds nie sou kon plaasvind nie. Hy beskryf die idee as nonsens van 'n hoë orde en hy sê verder dat die waarskynlikheid dat 'n eenvoudige sel deur 'n kansgebeurtenis per toeval kon ontstaan, vergelyk kan word met die waarskynlikheid dat 'n tornado wat deur 'n vliegtuig skrootwerf dwarrel, 'n Boeing 747 van uit die materiale sal kan saamstel. Hoyle het tot die gevolgtrekking gekom dat die fyn uitgewerkte kompleksiteit van die heelal dui op 'n ontwerper. Maar hy het duur betaal vir sy onverdunde kritiek van die oerknal idee. In 1983 is hy oorgeslaan in die toekenning van die Nobelprys vir fisika. Dit is aan sy kollega toegeken, al was het wel bekend dat Hoyle die oorspronkelike bijdrage gelewer het. Nou, alhoewel Hoyle in staat was om deur al die anti-god wetenskap te kon sien, kon hy steeds nie van sy onbybelse siening afstand doen nie. Hy het vasgehou in sy oorspronkelike idee van panspermia, waar volgens hy en sy kollegas beweer dat die heelal nie 'n begin of 'n einde het nie, maar voortdurende episodes van skepping deur die een of ander intelligente mag binne die heelal ondergaan. Dit is in direkte teenstelling met die eerste wet van thermodynamica, want massa kan nie geskep of vernietig word nie, en hulle model vereis 'n voortdurende spontane ontstaan van waterstofatome uit niks. Dit is ook natuurlik in teenstelling met die tweede wet van thermodynamica, aangesien ons hierdeur weet dat die heelal wel 'n begin gehad het. Net in spite van die feit dat die eerste wet van thermodynamica is ook die wet van oorsaak en gevolg vir ons leer, dat iets nie natuurlik van self kan ontstaan nie. En die tweede wet van thermodynamica leer dat dit nie van self georganiseerd kan raak nie. En die wet van biogenese vir ons leer dat lewe nie vanuit nie lewe kan ontstaan nie. Glo baie mense nog steeds dat alles wat lewe vanuit een of ander primordiale sop ontstaan het, wat natuurlik uit niks ontstaan het. Met ander woorde, al die klein organelle en komplekse stowwe wat 'n sel vorm en blykbaar ergens in hierdie sop rondgedryf het, moes bymekaar kom met 'n selwand daarom, alles op een slag om dit aan mekaar te hou, en voilà, daar het ons 'n sel. So kom ons ondersoek baie vlugtig die idee dat 'n sel van self spontaan kan vorm. Ons sê ons het 'n proefbuis met die perfekte oplossing in terme van pH, temperatuur, soutte ensovoorts vir 'n lewende sel om in te kon leef. Ons plaas nou 'n lewende sel in hierdie oplossing. Dit bevat alles wat daardie sel benodig om te kan oorleef. En dan druk ons 'n klein gaatjie in daai sel sodat die inhoud kan uitlek. Al die molekules is steeds daar in daardie ongelooflike klein proefbuis. Maar steeds kan jy nie 'n lewende sel daarmee maak nie. Jy kan nie Humpty Dumpty weer aan mekaar sit nie. Nou wat laat enige iemand eers die moontlikheid oorweeg dat 'n paar aminosure opgelos in een of ander primordiale oseaan vir jou 'n lewende sel gaan gee? Dit is totaal onrealisties en hulle weet dit. Nobody knows how a mixture of lifeless chemicals spontaneously organized itself into the first living cell. Let asseblief daarop dat meeste van die verwysings vanuit sekulêre bronne kom, met ander woorde, hulle is nie skepingsleders nie. Harold Marovitch, 'n microbioloog, het die kans of die waarskynlikheid vir 'n sel om ewe kansig by mekaar te kom onder die mees ideale toestande bereken as 1 kans in 10 tot die mag 100 biljoen. Dis net om die materiaal by mekaar te bring. Dis steeds nie lewendig nie. Dit bevat geen inligting of intelligensie nie. Elke molekule in die sel moet weet wat om te doen en hoe om dit te doen en dan moet die sel presies weet hoe om te verdeel en daarna moet dit al hoe meer kompleks word en ergens in hierdie proses moet abstrakte kwaliteite soos liefde, waagmoed, waardering vir skoonheid ensovoorts bygevoeg word. Die lys is eindeloos. En as die lys eindeloos is, watter kans is daar statisties gewys? 'N heeltemal totale onmoontlikheid. Dit was 'n intelligent beheerde gebeurtenis, nie 'n ewekansige een nie. Ewekansigheid kan nie met intelligensie kompeteer nie. En ek herhaal, net omdat 'n wetenskaplike iets sê, maak dit nie wetenskap nie. The difficulties of belief may be great. The absurdities of unbelief are greater. Jesaja 55:8-9, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle wee is nie my wee nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my wee hoër as julle wee, en my gedagtes as julle gedagtes. Nou aangesien die eerste wet leer, die eerste wet van thermodynamica, vir ons leer dat materie en energie nie deur natuurlike prosesse geskep of vernietig kan word nie, en aangesien materie en energie wel iets is, moet ons vra, hoe het dit ontstaan, as het volgens bestaande wette nie vanself kon gebeur nie. Die hoeveelheid materie in die heelal ondersteun nie die oerknalmodel nie. Dit word volgens die Time tydskrif van maart 1999 as een van die grootste probleme van die model gelys. Die berekende bestaande massa is minder as 10% van wat het behoort te wees as die oerknal werklik gebeur het. Om dit te probeer oplos, postuleer oerknallers die bestaan van sogenaamde donker materie. Iets wat nie direk waarneembaar is of waarvoor daar enige konkrete bewyse is nie. Jy het weer eens maar net 'n reuse geloofstap nodig. Met ander woorde, 'n mens met 'n onbekende stof ontwerp. Donker materie, met die regte eienskappe, die onbekende God of the gaps, om sterre te kry om natuurlik te vorm. Want jy sien, daar is geen werkbare, natuurlike verduideliking vir die vorming van sterre nie. Die oerknalmodel leer dat die son en ander sterre voor die aarde gevorm het, terwyl Genesis leer dat hulle ongeveer 6000 jaar gelede op die vierde dag na die aarde geskape is, eerder as 10 tot 20 miljard jaar gelede. Daar bestaan te min gravitasie-aantrekkingskrag in sterrebondels en sterrestelsels om hulle oor miljarde jare by mekaar te hou. Daar sal verskeie formules en voorstelle geformuleer vir stervorming, maar meeste van hulle het sterre nodig om mee te begin. Hierdie God of the gaps, die donker materie, word gebruik om fundamentele fisika te oorkom, want fundamentele fisika voorkom die natuurlike ineenstorting van 'n gaswolk om 'n ster te vorm. Met ander woorde, die sogenaamde donker materie vorm blykbaar sterk gravitasiekragte, sterk genoeg om die druk van die warm gas as 'n weerstand te oorkom, sodat die waterstof materie kan ineenstort om 'n ster te vorm. Nou kosmoloog vertel vir ons dat ons in 'n heelal woon wat gevul is met onsigbare, onwaarneembare goeders. Ongeveer 74% daarvan is donker energie en 22% is donker materie. Slegs 4% van die materie of energie-inhoud van die heelal is veronderstel om die gewone atome te wees waarmee ons bekend is. Met ander woorde, donker materie en donker energie maak blykbaar 96% van die heelal uit. Dit beteken dat 96% van die heelal uit iets bestaan waarvan ons net mooi niks weet nie. En tog, Nobelpryswenner Stephen Chu het in 2005 by 'n groot byeenkoms van hoërskoolkinders by die Universiteit van Cranbrae die volgende gesê: "We now understand nearly all there is to know about the universe, except for a few small details like what is dark energy and dark matter, which allegedly make 96% of the stuff of the universe. Hierdie onbekende stof, hoekom moet ons dit uitdink? Hoekom moet ons 'n God of the gaps ontwerp om die bestaande gevestigde wette van fisika te oorkom om stervorming te verduidelik? So 'n reuse geloofsprong. Want jy sien, sonder donker materie kan dit eenvoudig nie gebeur nie. En sterrekundiges sal moet erken dat materialisme val, dat daar veel meer in die heelal is om te oorweeg as slegs waterstof en helium en 'n paar ander swaarder elemente. Stars supposedly condensed out of the vast clouds of gas, and it has long been recognized that the clouds don't spontaneously collapse and form stars. They need to be pushed somehow. There have been a number of suggestions to get the process started, and almost all of them require having stars to begin with. For example, a shockwave from an exploding star causing the compression of a nearby gas cloud. This is the old chicken and egg problem. It can't account for the origin of stars in the first place. En dit is 'n onderhoud met Danny Faulkner, 'n skepingsleerder en sterrekundige. Nog probleme. Sterrestelsels wente vinnig op. Die rotasiespoed van sterre rondom die middelpunt van die Melkweg sterrestelsel verskil. Die binneste sterre roteer vinniger om die middel van die Melkweg as die buitenstes. Die waarneembare rotasiespoed is so vinnig dat indien die Melkweg sterrestelsel slegs 'n paar miljoen jare oud was, dit nie in die huidige spiraalvorm sou gewees het nie, maar eerder in 'n vormlose skyf van sterre. Aangesien ons sterrestelsel veronderstel is om minstens 10 miljard jaar oud te wees, verwys evolutioniste hierna as die opwenddilemma, iets waarvan hulle al meer as 50 jaar lank weet. Baie teorieë is saamgestel om dit te probeer oplos, maar hulle almal het misluk. As daar werklike ontploffing was, sou al die materie redelik eweredig deur die heelal versprei gewees het, maar dit is nie. Dit is klonterig met sterre en planete ensovoorts relatief naby mekaar, maar steeds met groot afstande tussen die sterrestelsels. Alhoewel Dr. James Treffel, 'n professor in fisika by die George Mason Universiteit in Virginia, die oerknalmodel aanvaar, erken hy dat daar fundamentele probleme daarmee is. There shouldn't be galaxies out there at all. And even if there are galaxies, they shouldn't be grouped together the way they are. The problem of explaining the existence of galaxies has proved to be one of the thorniest in cosmology. By all rights, they just shouldn't be there. Yet there they sit. It's hard to convey the depth of the frustration that this simple fact induces amongst scientists. Hoekom roteer, hoekom draai sterre en sterrestelsels? Dit was eintlik 'n groot verrassing toe Galileo Galilei, die fisikus en sterrekundige tydens die 16de eeu, vir die eerste keer waargeneem het dat die son om sy eie as draai, met ander woorde, dat sterre roteer. Sterrekundiges glo nou dat sterre in beweging gebring word deur die ineenstorting van tollende gaswolke en stof om nuwe sterre te vorm. Maar daar's 'n probleem hiermee. Dit blyk asof tollende sterre een van die onoortreebare wette van die natuur uitdaag, en dit is die wet van die behoud van hoekmomentum. Net soos 'n ijskater sy arms intrek en al hoe vinniger tol, behoort nietgevormde sterre weens die ineenstorting van 'n eens enorme massa gaswolke en stof geforseer word om uiters vinnig te tol. Trouwens, het behoort die ster so vinnig te laat tol dat hy uitmekaar sou spat. Hoe en hoekom draai hierdie sterre vanself stadiger? Hoekom draai drie van die planete, Venus, Uranus en die dwergplaneet Pluto, in die teenoorgestelde rigting as die ander planete? As die planete allemaal op dieselfde manier gevorm het, dan behoort hulle ons allemaal in dieselfde rigting te draai. Ons is weer by die behoud van hoekmomentum. Kom ons sê, hy is op rondom talie en besig is om antikloksgewys te draai. Eweskielik begin hierdie ding al hoe vinniger en vinniger en vinniger draai, en op 'n stadium so vinnig dat jy nie meer kan vashou nie, en jy vlieg deur die lug en jy tol ook in die ronde, ook in 'n antikloksgewyse rigting, net soos hier rondom talie. Het sterre, planete en maane van self in 'n ander rigting begin draai? of is hulle rigting en omwenteling deur die Skepper vasgestel? Professor Veith verduidelik hoe die volgende interessante toestand van die Pleiades en Orion in Job 38 vers 31 beskryf word. The Pleiades is a bound cluster, meaning that the stars are bound in their position by the high forces of gravity prevalent in the system. Orion, on the other hand, contains systems which are flying apart rapidly. Amazingly, this very condition is described in Job 38 vers 31. Kan jy die bande van die sewe ster knoop of die toue van die Orion losmaak? Kom ons kyk laastens na 'n paar unieke en spesiale eienskappe van die aarde. Die aarde is op presies die regte afstand vanaf die son geleë om te verseker dat die temperatuur minstens meestal tussen 0 en 40 grade Celsius wissel. Dit is amper soos twee grenslyne van temperature waarbinne lewe soos ons dit ken kan bestaan, anders het ons of gevries of gebraai. Die aarde is op presies die regte afstand vanaf die maan geleë. Wetenskaplikes het ontdek dat die maan stadig besig is om verder van ons af weg te beweeg teen 4 cm per jaar. As hy besig is om weg te beweeg, dan volg dit dat hy eens op 'n tyd nader was. Maar hy kan nooit nader gewees het as 18.400 km nie. Dit staan bekend as die Roche limiet, omdat die geweldige effek op die aarde se aantrekkingskrag 'n vernietigende effek op die getye en op die maan sou hê. Indien ons dit sou extrapoleer, sou die maan 1.37 miljard jaar gelede aan die aarde geraak het. Nou, dis 'n onmoontlike toestand en dit stel 'n ouderdom vir die maan voor wat heeltemal teenstrydig is met dit wat deur evolutioniste voorgestel word van 4.6 miljard jaar. Die aarde draai teen presies die regte spoed, 1609 km by die ewenaar. As die aarde dit stadig draai, sou daar 'n te groot verskil in temperatuur in die dag en die nag gewees het. As die aarde te vinnig draai, sal die verskil tussen dag en nag weer te klein wees. Net dan deksel vinnig moet slaap en dan weer deksel vinnig wakker word en so aan. Dit sal die weer beïnvloed, ons sou minder reën hê. Verder sou dit groter sentrifugale kragte tot gevolg hê wat die atmosferiese gasse sal laat ontsnap. Dink weer aan die rondom Talie. Die aarde is presies die regte grootte en die regte gewig om sy atmosfeer te bou. Die atmosferiese gasse is presies reg saamgestel met 20,9% suurstof, dis hoër as enige ander planeet. As dit enigstens meer was, sou ons dood gegaan het weens suurstofvergiftiging. En dit sou die aarde meer vlambaar gemaak het. Ons sou gesukkel het om vuure te blus. As dit minder was, sou ons weer gesukkel het om die vuur aan die gang te kry en ons selle sou beskadig word. Natuurlik is die selle in die brein baie sensitief hiervoor. Slegs baie klein hoeveelhede suurstof is in die atmosfere van Venus en Mars ontdek. As die aarde se atmosfeer dikker was, sou daar te veel sonlig uitgefiltreer word wat fotosintese sou belemmer. As die atmosfeer te dun was, sou ons nie genoeg beskerming teen die skadelike strale uit die ruimte ontvang het nie. Die aarde bevat presies die regte hoeveelheid water om veranderinge in temperatuur te stabiliseer. Gravitasiekrag vertoon uiters akkurate ontwerp met slegs 'n baie smal grens waarbinne lewe kan bestaan. Gravity has an incomprehensibly narrow range for life to exist. Maar wat beteken dit werklik? Nou, gravitasie vertoon die swakste krag in die natuur, want selfs 'n muur kan 'n blaar oplig. Die sterkste krag in die natuur word genoem die nuclear strong force en is atoomkrag. Dit hou die protone en neutrone bymekaar in die atoom. Nou, hierdie krag is 100 miljoen 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 keer so sterk as gravitasie. Nou, sulke figure gaan heeltemal oor ons kop. So met volle erkenning aan Dr. Subodh Pandit, wil ek graag sy illustrasie gebruik om dit duideliker te maak. Die son is 93 miljoen myl weg van die aarde afgeleë. Die son is groot, so groot dat ons 1 miljoen aardes sal nodig hê om hom te vul. En dis net een son. En soos julle weet, is die son 'n ster. Hoeveel sterre so groot soos die son is daar in ons Melkweg sterrestelsel? 100 biljoen sterre net in ons Melkweg sterrestelsel. En hoeveel sterrestelsels is daar soos ons Melkweg sterrestelsel? 'n beraamde 125 biljoen. Nou, om te verduidelik hoe groot verskil daar in die spektrum van krag tussen gravitasie aan die een kant en atoomkrag aan die ander kant is, moet ons 'n lyn vat wat in millimeters opgedeel is. Ons trek hom dan uit, om die aarde, verby die maan, tot by die son, 93 miljoen myl ver. Verby die son, tot by die einde van ons sterrestelsel, en steeds aan, tot by die 10.000ste sterrestelsel. Dit is waar atoomkrag lê. Maar waar lê gravitasie op hierdie lyn? Gravitasie lê op die eerste millimeter. Indien hierdie gravitasiekrag van 1 millimeter na 2 millimeter sou skuif, sou die totale heelal onstabiel word en die aarde met 'n deursnee van 7000 myl sou krimp tot slegs 40 myl en alle lewe sou ophou bestaan. Dit is hoekom hulle sê dat gravitasie 'n baie smal grens het waarbinne lewe kan bestaan. Hoe kon dit per ongeluk ewe kanse gebeur? Ek wil weer herhaal, ewe kansigheid kan nie met intelligensie kompeteer nie. Over the past 30 years or so, scientists have discovered that just about everything about the basic structure of the universe is balanced on a razor's edge for life to exist. Ons vat saam. Alan Rick Sandage was een van die wêreld se mees vooraanstaande en invloedryke sterrekundiges van die laaste eeu. Hy word ook as die grootste waarnemende kosmoloog in die wêreld beskou. Die werk wat hy gedoen het is so kompleks dat ek dit nie vir jou of vir myself kan verduidelik nie. Hy het as 'n gegradueerde saam met die bekende kosmoloog Edwin Hubble gewerk en na Hubble se dood het Sandage met sy navorsing voortgegaan waarin hy ook wesentlike foute in die Hubble-konstante en ander navorsing van Hubble ontdek het. Gebaseer op sy akkurate eksperimentele navorsing, het hy twee atlasse oor sterrestelsels die lig laat sien, en hy was ook die mede-auteur van die eerste publikasie oor die struktuur van die Melkweg. Hy het ontdek dat die heelal, soos ons het ken, nie vir altyd al bestaan het nie, met ander woorde die heelal het 'n begin gehad. Hy het verder verklaar dat die heelal presies is soos dit is, omdat dit die enigste manier is waarom ons kan bestaan en dat nie een ding daaromtrent verander kan word sonder om die heelal totaal te vernietig nie. Sandage is toegegooi onder toekennings en eerbewyse vanaf die American Astronomical Society, die Swiss Physical Society, die Royal Astronomical Society en die Swedish Academy of Sciences. Basies het hy die ekwivalent van die Nobelprys vir sy werk ontvang. Na 'n leeftyd van navorsing het hy besef dat die antwoord op die oorsprong van lewe en die heelal buite die wetenskapsveld val en dat die skielike ontstaan van materie, ruimte, tyd en energie sonder twyfel op 'n intelligente skepper dui. Hy voeg by dat die wêreld veel te wonderlik is om 'n ongeluk te kon wees. Onthou, ewe kansigheid kan nie met intelligensie kompeteer nie. Sy bekering vanaf ateïsme na Christendom op die ouderdom van 50 het baie wetenskaplikes en wetenskaplikes verbaas. An honest man, armed with all the knowledge available to us now, could only state that in some sense the origin of life appears at the moment to be almost a miracle. So many are the conditions which would have had to have been satisfied to get it going. Every time I write a paper on the origin of life, I swear I will never write another one because there is too much speculation running after too few facts. En is Francis Crick, mede-ontdekker van die struktuur van DNA. The chief aim of all investigations of the external world should be to discover the rational order which has been imposed on it by God, and by this, thinking God's thoughts after him. Die hemele vertel die eer van God, en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Die een dag stort vir die andere boodskap uit, en die een nag kondig vir die ander kennis aan. Daar's geen spraak en daar's geen woorde nie, onhoorbaar is hulle stem. Hulle meetsnoer gaan uit oor die hele aarde, en hulle woorde tot by die einde van die wêreld. In die volgende lesing kyk ons na definisies, mutasies, natuurlike seleksie en wat was die oorspronklike Bybelse geskape soort. Baie dankie.